Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 28. jul. Dobar dan, dragi slušatelji. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Pristupanje Crne Gore u EU podržava 73,8% građana. Od 9,6 hiljada građana koji su od 1. aprila do danas zaraženi koronavirusom, 98% njih nije bilo propisno vakcinisano, podaci su Instituta za javno zdravlje. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nesreć u Indiji, 18 radnika poginulo prilikom udara kamiona. U narednih pola sata, proslavljeni crnogorski reditelj Branko Baletić o političkim negodovanjima povodom prikazivanja filma Povadis Aida.
Donošenje površnog suda o filmu koji vjerojatno niko od tih ljudi nije ni pogledao. Drugo, reč je o opasnom presedanu da svaka lokalna šuša može da ospori neke kulturno-umetničke događaje za kojima vapi svaka sredina, pa evo i Žabe.
A zbog čega mladi u Srbiji rade na nesigurnim radnim mjestima? Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokraciju iz Beograda.
Razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem, njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu takvom posao.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skoro 87% građana Crne Gore podržalo bi pristupanje Evropskoj uniji kada bi se referendum o tom pitanju održao ove sedmice. Pokazalo je najnovije istraživanje agencije De Facto o stavovima građana o evropskim integracijama. Prema rezultatima istraživanja na referendum je izašlo 87,4% građana. Na pitanje kakav je vaš generalni stav o Evropskoj uniji, 71,9% građana odgovorilo je da je veoma ili uglavnom pozitivan. Više od trećine ispitanika smatra da će Crna Gora u naredne 4 godine postati članica Evropske unije. Na pitanje da li podržavaju pristupanje Crne Gore uniji, 73,8% građana navelo je da donekle podržava ili da snažno podržava. Na pitanje sa kojom državom ili zajednicom država treba da ima najjače veze u budućnosti, 34,3% izabralo je Evropsku uniju, 24,6% Srbiju, slijede Rusija sa 10% i Amerika sa 7,6% podrške crnogorskih građana. Kao glavne benefite od članstva, 28,7% građana navelo je bolji kvalitet i standard života. Slijede otvorene granice i mogućnost putovanja u druge evropske države bez vize, njih 12,2% glasalo je za tu opciju, više prilika za zaposlenje 10%. De Facto anketu sproveo od 3. do 22. juna na uzorku od 1000 ispitanika. Ključni regionalni problemi koji imaju i određene bezbjednosne implikacije vežu se za neriješene srpsko-albanske odnose u vezi sa statusom Kosova i pitanjem disfunkcionalnosti Dejtonske Bosne i Hercegovine, čija se održivost sve češće problematizuje u skladu sa različitim nacionalnim interesima njenih konstituenata. Navodi se u bezbjednostnom izvještaju za Zapadni Balkan koji je danas predstavio Atlantski savez Crne Gore. Riječ je o pregledu geopolitičkih prilika i bezbjednostnih izazova koji se tiču nacionalne, regionalne i globalne bezbjednosti, a imaju snažne implikacije na region Zapadnog Balkana. U dijelu izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru, navodi se da je i pored posljednje dvije decenije proklamovanog stava prosrpske opozicije da se protivi prozapadnoj vlasti Crne Gore zbog nedemokratskog karaktera, njen dolazak na vlast odmah pokazao nastavak politike Velike Srbije, sada pod modelom Srpski svijet. Crna Gora kao i Bosna i Hercegovina direktno izložena tom konceptu koji je oproban na drugim mjestima bez uspjeha, ali ima potencijal da izazove mnogo problema, kazala je profesorica Milica Pejanović iz Atlantskog saveza. U izvještaju se navodi da proklamovana borba protiv kriminala uz revanšizam u državnoj administraciji pokazuje intenciju da se pod borbom protiv kriminala delegitimiše nezavisnost i evroatlantski put Crne Gore, predstavljajući državu kao kriminalnu tvorevinu. Od 9,6 hiljada građana koji su od 1. aprila do danas zaraženi koronavirusom, 98% njih nije bilo propisno vakcinisano, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Epidemiolog Milko Joksimović kazao je da je u tom periodu koronavirusom zaraženo čak 9.400 građana koji nisu uopšte bili vakcinisani ili su dobili samo prvu dozu, ili nisu prošle 3 do 4 sedmice od revakcinacije, jer se sve vrijeme prije toga osoba ne može smatrati propisno zaštićenom, pošto imunom sistemu treba vrijeme da odreaguje na vakcinu i da se postigne željeni efekat. Kako je naveo, 9.600 novozaraženih, samo je 200 građana koji su bili vakcinisani u cijelosti i kojima je od druge doze prošlo 3 do 4 sedmice. Negiranje genocida i drugih ratnih zločina kao i veličanje ratnih zločinaca od danas je u Bosni i Hercegovini zabranjeno. Dopune krivičnog zakonika koje je nametnuo odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko zvanično su objavljene u službenom listu Bosne i Hercegovine 27. jula, što znači da je negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca i formalno kažnjivo. Za one koji budu kršili zakon, predviđena je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 5 godine. U odluci koju je 23. jula donio, navodi se da izmjene i dopune krivičnog zakona stupaju na snagu 8 dana od dana objave u službenoj internet stranici ureda visokog predstavnika ili 1 dan od dana objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najavljeno prikazivanje bosansko-hercegovačkog filma Quo Vadis Aida na festivalu koji u subotu počinje na Žabljaku izazvalo je oštru reakciju vladajuće socijalističke narodne partije, s koje negoduju, tvrdeći da film kolektivno optužuje Srbe za genocid u Srebrenici. Predrag Tomović bilježi reakcije.
Proslavljeni crnogorski reditelj Branko Baletić, koji će govoriti na otvaranju festivala na Žabljaku, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema govora o tome da film podgrijava tezu o kolektivnoj krivici jednog naroda za genocid u Srebrenici. Ističe da je gotovo komičan površan pristup tom umjetničkom ostvarenju u kojem, kako ističe, nema scena nasilja, već je u pitanju priča o sudbini žene koja se zadesila u Srebrenici u vrijeme kada se dogodio genocid.
Donošenje površnog suda o filmu koji vjerojatno niko od tih ljudi nije ni pogledao. Ja bih razumio da poslije filma se neko javi i kaže, znate šta, ovo je tako, 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 ili govori, uopšte ne govori o kolektivnoj krivici između ostalog. Drugo, riječ je o opasnom presedanu da svaka lokalna šuša može da ospori neke kulturno-umetničke događaje koji, za kojima vapi svaka sredina, pa evo i Žabljak. To je očigledno jedna apsurdna situacija.
Podsjetimo, odbor Socijalističke narodne partije Žabljak 27. jula je protestovao što će u okviru Green Montenegro International Film Festa, koji počinje u subotu 31. jula u tom gradu, biti prikazan film Quo Vadis Aida bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, koji govori o genocidu u Srebrenici. Predsjednik opštinskog odbora SMP-a Žabljak Milanko Četković za Radio Slobodna Evropa kaže da film, citat, vrijeđa pravoslavne žrtve ratova tokom 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije i promoviše selektivan pristup žrtvama.
Sporno je upravo zato što vrijeđaju žrtve druge nacionalnosti, odnosno druge vjeroispovijesti. Pravoslavne vjeroispovijesti, evo da ne pričamo samo da je to srpske nacionalnosti, bilo je žrtava i oni koji se osjećaju kao Crnogorci. Ja bih vama postavio kontrapitanje, zašto na tom festivalu nije prikazan i onaj film o Jasenovcu koji je snimljen, skoro znate, Dara iz Jasenovca. Opet selektiramo žrtve i prikazuje se samo film Quo Vadis Aida o žrtvama Srebrenici, a zašto nije prikazani film, što nije stavljen na repertoar i film Dara iz Jasenovca. Znači, opet vam kažem, zato što ne treba žrtve selektovati, ni odvajati. Svaka je žrtva za sebe tragična.
Da li ste zvanično kao partija zatražili od organizatora da povuku taj film sa repertoara?
Nismo, a to ne znači da nećemo.
U saopštenju od 27. jula iz SMP-a su naveli da film sadrži niz neistina i brojne scene koje na eksplicitan način optužuju i stigmatizuju srpski narod za sva ratna dešavanja na području bivše Jugoslavije. Pitali su rukovodstvo opštine iz Demokratske partije socijalista i turističku organizaciju da li je to dobrodošlica brojnim turistima iz Srbije i Republike Srpske koji borave u Žabljaku. Za reditelja Branka Baletića, dovođenje turista u vezu sa prikazivanjem jednog filma je još jedan apsurd bez presedana i govori o političkoj zloupotrebi svega i svakoga, uključujući i umjetnost.
Žao mi je što, evo, uprkos naporima ljudima da se kakav takav kulturni život odvija u Crnoj Gori. Mi zapravo ne pričamo o tom festivalu koji je na obali ovog fantastičnog jezera u otvorenom prostoru, nego se vraćamo u svet politike, u svet politikanstva, bi pre svega rekao, u svet nekih zavera. Ja ću svakako, ako organizatori insistirati se održi i svakako biti tamo da govorim, uprkos tome što ima nekih naznaka da će neko pokušati i da spreči. To treba pokazati, to treba svet da vidi ko odlučuje danas, ne samo očigledno o svetu kulture u Crnoj Gori.
Mislite da će neko pokušati da spriči projekciju filma?
Pa nije nemoguće. Ja se nadam i uznam se, koliko znam, ovaj gradonačelnik Žavljaka je i profesor filma i obrazovan čovjek, valjda i njegova reč tu nešto znači, tako da vidjet ćemo.
U prvoj reakciji na negodovanje SMP-a zbog najavljenog prikazivanja filma o dešavanjima u Srebrenici, predsjednik opštine Žavljak iz DPS-a Veselin Vukićević je preporučio organizatorima festivala da razmisle o prikazivanju filma i da nađu adekvatnu zamjenu koja će imati umjetnički domet kakav zahtjeva karakter festivala. U naknadnom oglašavanju je međutim podržao prikazivanje filma uz ocjenu da su nesporni umjetnički domet i ostvarenja, o čemu svjedoči činjenica da je nominovan za nagradu Oscar za najbolji strani film i da je dobio brojne međunarodne nagrade. Film Quo Vadis Aida bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmine Žbanić bio je nominovan za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije, uz dvije nominacije za nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti. Film govori o genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Glavni lik je Aida, prevoditeljka za Ujedinjene nacije koja pokušava da spasi svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Komandant nekadašnje Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 8. juna ove godine osuđen je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović nije došla na kontrolno saslušanje Skupštinskog odbora za zdravstvo povodom aktuelne epidemiološke situacije u zemlji u trenutku kada Crna Gora od svih država regiona ima najveću 14-dnevnu incidencu novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika. Sjednicu prati Lela Šćepanović.
Zbog neodložnih obaveza, kako je saopštio predsjednik odbora za zdravstvo Srđan Pavićević, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović nije danas došla na konsultativno saslušanje Skupštinskog odbora za zdravstvo Crnogorskog parlamenta. Umjesto ministarke Borovinić-Bojović na pitanja parlamentaraca odgovaraće, kako je kazao Pavićević, državna sekretarka Anka Vukićević. Članica odbora za zdravstvo iz opozicione demokratske partije socijalista Lidija Kljajić je tražila objašnjenje zašto ministarka nije došla.
Tražim da odgovor zašto je ministarka odsutna i šta je to što je važnije od njenog prisustva ovdje u ovom trenutku. Zahtijevam, odnosno predlažem da je sačekamo da vidimo koja je to neodložna cjelodnevna obaveza, jer mislim što god radi da je to u nekom vremenski ograničenom roku, da bi odbor, da bi mogli da je sačekamo u toku današnjeg dana da dođe i da nastavimo rad ove sjednice.
Predsjednik odbora Srđan Pavićević je članove informisao o razlozima za nedolazak ministarke i rekao:
odnosno služba naša je dobila juče pred kraj radnog vremena konstataciju u kojoj se kaže, citiram, žalimo što su ministarki iskrslene odložne obaveze i ne može da se odazove poziv. Ja nezvanično saznajem da ministarka danas ima delegaciju Pfizera kome se potpisuju ugovori oko isporuke vakcina i mislim da je to relativno jedna vrlo ozbiljna stvar.
Draginja Vuksanović-Stanković iz Socijaldemokratske partije je kazala da je nedolazak ministarke nepoštovanje Skupštine Crne Gore.
Ovo je klasično nepoštovanje poslanika, nepoštovanje Skupštine Crne Gore, obavištavanje krajem jučerašnjeg radnog dana. Ta delegacija Pfizera ne dolazi iz Bijelog Polja, nego dolazi sa strane. I ona je odavno znala kada će ta delegacija Pfizera da dođe u Crnu Goru. Prema tome mi smo mogli tome da prilagodimo naše konsultativno saslušanje. Nisu oni rezervisali karte juče iz Bijelog Polja da dođu u Podgoricu, nego su neđe s polja došli. Prema tome, ovo je čista farsa, uvaženi predsjedniče. Ja se nadam da vi ovo nećete dopustiti.
Anka Vukićević, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, je rekla da ima razumijevanje za negodovanje članova odbora i dodala:
ali isto tako Sigurni budite da ne bih bila ovdje danas da upravo situacija nije takva i takve odredbe pravilnika da danas nije bila u obavezi gospođa ministarka da bude ovdje. Znači, imala je tu mogućnost, a ona izražava žaljenje i vjerujte da je njeno odsustvo danas opravdano.
Potom je Vuksanović-Stanković ukazala na, kako je rekla, pravni skandal koji se dešava sa imenovanjem direktora Instituta za lijekove, gdje se, kako tvrdi, suprotno zakonu pokušava postaviti osoba koja je pravnik, a ne, kako je neophodno, ljekar ili farmaceut. Stanković je objasnila zašto je sporno imenovanje i najavila krivične prijave protiv predsjednika i članova Upravnog odbora Instituta za lijekove.
Mi imamo situaciju koju saznajemo iz medija, a to je da imamo sina premijera države koji je suvlasnik firme Altmed zajedno sa svojom tetkom, znači oni su suvlasnici, a direktor te firme je drugi sin premijera ove države. Imamo saznanja također da je premijer države iz Tokija kontaktirao ministarku i da je insistirao da se na čelo instituta postavi osoba koja ne ispunjava zakonom uslove za to. Također smo informisani da juče gospodin Đurašković, koji je predsjednik upravnog odbora, ne želeći da učestvuje u tim malverzacijama, odložio sjednicu. Međutim, također smo informisani da juče stupio u kontakt sa određenom osobom, neće ime navoditi sa kojom osobom, i da je nakon razgovora ipak odlučio da se danas održi sjednica na kojoj će se nezakonito imenovati direktor Instituta za lijekove i medicinska sredstva, koje treba da se bavi kontrolom uvoza lijekova u ovu državu.
Stanković je pitala da li se postavlja direktor Instituta za zdravlje zbog premijerovog sina.
Trebamo li mi ovdje da postavljamo direktora po volji premijera da bi on firmu svoga sina, znači koja se bavi, koja je registrovana kao trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, da bi se mi izlazili u susret njemu i njegovim sinovima ovdje doživljavali crnogorske građane kao pokusne kuniće.
Anka Vukićević ispred Ministarstva zdravlja je potom kazala:
znači, ako imamo fakta, ako imamo dokaze za neke stvari, poštujem, ali nikad nijesam za iznošenje nekih pretpostavki bez valjanih argumenata.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stopa mladih na Zapadnom Balkanu koji ne rade niti su na školovanju iznosi 35% i duplo je veće od prosjeka država članica Evropske unije, navodi se u istraživanju o zaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu Savjeta za regionalnu saradnju iz 2021. godine. Razlozi visoke stope nezaposlenosti, kako se navodi u istraživanju, leže često u neadekvatnim politikama zapošljavanja i oskudnoj ponudi poslova za mlade koji su uglavnom privremenog karaktera. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju bolja ponuda radnih mjesta u Evropskoj uniji, ali i razlika u pristupu institucija o ovom problemu. Sonja Gočanin.
Prosečno 16,9% mladih od 15 do 24 godine u Evropskoj uniji ne radi i nije na školovanju. Na Zapadnom Balkanu taj broj iznosi 35,1%, a najlošija situacija je na Kosovu, gde skoro polovina mladih, 49,1%, niti radi niti se školuje. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju bolja ponuda radnih mesta u EU, ali i razlika u pristupu institucija ovom problemu.
U Europskoj uniji postoji garancija za mlade koja obavezuje službe za zapošljavanje da mladima 4 mjeseca od kad završe školovanje ili se prijave na evidenciju službe za zapošljavanje da ponudu kvalitetnog posla, to je jedna stvar. Druga stvar, da onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja. I treća stvar je da se obezbede radne prakse. Dakle, nijednu od tih stvari mi u Srbiji nemamo, niti u zakonodavstvu, a niti u okviru ovih mera aktivne politike zapošljavanja.
Bradaš također navodi da je jedan od velikih problema veliki udeo mladih koji rade na nesigurnim radnim mestima. Prema istraživanju, u Srbiji više od polovine mladih koji rade, 54,5%, radi na ugovorima koji su ograničenog ili privremenog karaktera. Na Kosovu i Crnoj Gori taj broj mladih je veći od 70%. Na Kosovu iznosi 78,9%, a u Crnoj Gori 75,2%.
jedan podatak koji govori o tome kakva je u stvari slaba tražnja jeste to da su razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem, njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao, dok je u Evropskoj uniji taj prosek negde oko 30%. Znači, kod njih su motivi sasvim drugačiji da prihvataju ugovore na određeno vreme, dakle, ili za školu ili hoće neki privremeni posao, dok je to kod nas zato što ne mogu da nađu ovo stabilno zaposlenje.
Prema podacima Saveta za regionalnu saradnju, u većini država Zapadnog Balkana put od diplome do prvog posla traje od 1 do 2 ili duže od 2 godine. Jedino u Albaniji 42% mladih može da pronađe posao nakon diplomiranja za manje od godinu dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će delta soj koronavirusa postati dominantan širom svijeta, dok trenutno u Evropi 68% uzroka infekcija čini samo ovaj tip. Opširnije u izvještaju Tatjane Bogdanov-Krstić.
U Sjedinjenim državama direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky nazvala je ovaj soj efikasnim i agresivnim.
Delta varijanta se širi sa neverovatnom efikasnošću i sada predstavlja više od 83% virusa koji cirkuliše u Sjedinjenim državama.
Ujedinjeno kraljevstvo je usred novog vrhunca pandemije sa u proseku više od 40.000 novozaraženih dnevno. I Rusija svakodnevno prijavljuje više od 20.000 novih slučajeva zaraze, čime ukupan broj zvanično zaraženih od početka pandemije iznosi više od 6 miliona. Predsjednik Vladimir Putin pozvao je zvaničnike da pojačaju napore kako bi ubedili građane Rusije da se vakcinišu.
I pritom podrobno kvalificirano razjasniti te složene vopose, koje
važno je odgovoriti na detaljan i kvalifikovan način na ona teška pitanja koja građani imaju o vakcinaciji. Veoma je važno da većina ljudi shvati da je neophodno vakcinisati se kako bi spasili sebe i svoju porodicu. To ne treba nametati ljudima, ali treba da se objasni.
Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять.
Uprkos širenju delta soja, dobra vest stiže iz časopisa New England Journal of Medicine, gde je objavljena studija koja otkriva da su 2 doze vakcine Pfizer bile oko 88% efikasne u sprečavanju simptomatskih infekcija delta soja. To je nešto niže od 93,7% efikasnosti vakcine u odnosu na varijantu alfa. 2 doze AstraZeneca bile su 67% efikasne protiv delta u poređenju sa 74,5% protiv alfa soja. Studija potvrđuje ranije nalaze da samo 1 doza bilo koje vakcine ne pruža odgovarajuću zaštitu protiv delta varijante. Tokom letnjih olimpijskih igara u Tokiju slučajevi zaraženih COVID-19 među sportistima i osobljem nastavljaju da rastu. Organizatori kažu da su 153 osobe akreditovane za olimpijske igre imale pozitivan test od početka meseca, uključujući 19 sportista.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme kada se Sjedinjene države suočavaju s povećanim brojem zaraženih novim delta sojem koronavirusa i kada je vakcinacija u pojedinim delovima zemlje usporila, američki predsjednik Joe Biden najavljuje pomoć i zaštitu onih koji imaju simptome dugog COVID-a. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaki 10. pacijent od ovih simptoma pati mesecima nakon akutne infekcije, pišu svetski mediji. Biden je najavio da će Amerikanci koji pate od dugog COVID-a, termin koji se odnosi na nove ili aktuelne zdravstvene probleme nastale nekoliko nedelja ili meseci nakon infekcije koronavirusom, imati prednost i zaštitu koja je osigurana u skladu s federalnim zakonom o invaliditetu, piše New York Times. U nekim slučajevima, zdravstveni efekti COVID-19 mogu da potraju mesecima nakon što su u početku izazvali samo blage simptome, napisao je list, ukazujući na studiju iz aprila, koja je pokazala da infekcija koronavirusa može povećati rizik od smrti i hroničnih medicinskih stanja, čak i kod ljudi koji nisu imali ozbiljnije simptome bolesti izazvane virusom. Bidenova administracija objavila je smernice u kojima se navodi da bi ono što je poznato kao dugi COVID moglo biti označeno kao invaliditet u skladu s raznim federalnim zakonima o građanskim pravima kako bi ljudima pomogli da se odupru diskriminaciju u zapošljavanju, stanovanju i drugim oblastima, napisuje Washington Post. Smernice koje je izdala administracija jasno daju do znanja da dugi COVID ne znači automatski invalidnost i da je potrebna individualna procena kako bi se utvrdilo jesu li dugoročni simptomi neke osobe bitno ograničili njenu glavnu životnu aktivnost. Smernice Bidenove administracije o dugom COVID-u izdate preko Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravde nemaju silu i efekat zakona, dok se značajan broj ljudi bori s dugotrajnim simptomima infekcije i mogao bi se povećati usled usporene vakcinacije i naglog porasta novih slučajeva zaraze Delta sojem, naglašava Wall Street Journal. Bela kuća je saopštila da bi se nakon utvrđenog invaliditeta uzrokovanog dugim COVID-om osobe mogla da zaštiti od diskriminacije u skladu s nekoliko federalnih zakona o građanskim pravima. Izdate smernice ukazuju da bi tim osobama u određenim slučajevima trebalo biti osiguran poseban smeštaj, pristup u boljoj zdravstvenoj zaštiti, dok bi se studentima koji imaju poteškoća s koncentracijom moglo dozvoliti dodatno vreme da završe test. Dok Velika Britanija napreduje u lečenju pacijenata koji pati od dugotrajnih efekata COVID-19, Sjedinjene Američke Države zaostaju, što je rezultat decentralizovanog zdravstvenog sistema zemlje, ocenjuje Bloomberg. Velika Britanija prikuplja podatke i standardizuje lečenje dugo COVID-a od kraja 2020. otvarajući 83 klinike za dugi COVID koje koriste iste smernice za negu. Procenjuje se da oko 3,2 miliona ljudi u Velikoj Britaniji, odnosno 6,2% odrasle populacije, osjeća simptome dugo COVID-a, dok su u Sjedinjenim Državama prikupljanje podataka i distribucija resursa daleko fragmentisaniji. Ukupan broj slučaja u zemlji 34 miliona i najviši je na svetu. Znači da su milioni verovatno patili ili da još uvek pate od dugo COVID-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Iranu nastavljaju da se šire protesti zbog nestašice vode, struje i načina kako se vlada nosi sa krizom koronavirusa. Nestašica vode u iranskoj jugozapadnoj provinciji Kuzestan izazvala je masovne proteste koji su se proširili na druge gradove i provincije, uključujući glavni grad Teheran, gdje su demonstranti uzvikivali parole protiv establishmenta. Asija Hafner.
Protesti zbog nestašice vode i pogoršanja ekonomskih uslova u Iranu nastavljaju da se šire nakon što su demonstranti u Teheranu pokazali otvoreno nezadovoljstvo vođstvom zemlje. Demonstranti u gradu Karaju, u glavnom gradu provincije Alborz, kasno 26. jula skandirali su smrt diktatoru, isti slogan koji se ranije tog dana čuo u glavnom gradu Teheranu. Širenje protesta dolazi u trenutku dok se Iran bori sa još jednim talasom pandemije izazvane koronavirusom, a privreda i dalje trpi pod strogim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Posljedice suše pogoršane su i lošom politikom upravljanja vodama, koja je naštetila poljoprivredi i ostavila zemlju sa malo rezervi vode. Demonstracije su počele 15. jula u desetini gradova i mjesta u Kuzestanu, naftom bogatoj provinciji sa velikim brojem etničko-arapskog stanovništva. Usred najgore suše u Iranu u najmanje posljednjih 50 godina, koja je u nekoliko sedmica dovela do nedeljnih isključenja električne energije u dijelovima Irana. U pokrajini Kuzestan se nalazi oko 80% naftnih polja Irana i 60% rezervi prirodnog gasa u zemlji. Međutim, stanovnici kažu da nemaju koristi od tog bogatstva dok se suočavaju sa zagađenjem i nestašicama vode koje su opustošile poljoprivredu i stočarstvo. Vlasti kažu da se više od 700 sela u regionu suočava sa poteškoćama u pristupu vodi i da mnogi stanovnici dobijaju vodu samo preko cisterni koje šalje vlada. Vlada je na proteste u Kuzestanu odgovorila silom i ometanjem interneta, navode lokalni izvori i grupa NetBlocks koja prati pristup internetu širom svijeta. Tu taktiku Teheran koristi kako bi spriječio demonstrante da se organizuju kao i da ograniči slobodan protok informacija i sakrije obim njegovog odgovora na proteste. Amnesty International je 23. jula saopštio da su snage sigurnosti koristile smrtonosno automatsko oružje, sačmarice, s neselektivnom municijom i suzavcem kako bi rastjerali demonstrante. Najmanje 8 demonstranata i prolaznika, uključujući tinejdžere, ubijeno je u akciji u različitim gradovima širom provincije Kuzestan, saopštio je Amnesty International, koji je također naveo da je više desetina demonstranata i aktivista privedeno u masovnim hapšenjima.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Pristupanje Crne Gore u EU podržava 73,8% građana. Od 9,6 hiljada građana koji su od 1. aprila do danas zaraženi koronavirusom, 98% njih nije bilo propisno vakcinisano, podaci su Instituta za javno zdravlje. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nesreća u Indiji. 18 radnika poginulo prilikom udara kamiona. Poštovani slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.